14 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović, a numera koju ste čuli na početku današnje emisije Vreme muzike govori vam o čemu ćemo, šta će biti naša tema u emisiji. Čuli ste Vizantijsko pojanje, jedan fragment Vizantijskog pojanja u tumačenju hora Sveta Kasijana koji predvodi Vesna Peno. Vesna Peno, muzikološkinja, doktor muzikologije, viša naučna saradnica Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. Danas je naša gošća. Vesna, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, danas predstavljamo vašu tek objavljenu knjigu Pravoslavno pojanje na Balkanu na primjeru grčke i srpske tradicije. S jednim takođe neobičnim podnaslovom Između istoka i zapada, eklisiologije i ideologije. Pa se nadamo da ćete nam sve ovo objasniti, da krenemo naravno od početka. Možda se naši slušalci ne sećaju, da ih podsjetim da ste vi bili gošća u našem velikom ciklusu Kako slušati muziku, emisija Kako slušati muziku, posvećenih upravo o srpskom crkvenom pojanju. Pa sada evo govorimo o vašoj knjizi. Kako i zašto je ova ogromna knjiga nastala?
Da, zahvaljujem najprije na pozivu. Eto, kao i onom prilikom kada smo se sretale ovde u radiju, kada smo pripremale emisije, i tada smo pokušavale da trasiramo put što terminologiji koja je neophodna za pravilno razumevanje i pristupanje materiji crkvenog pojanja, a onda i za razmatranje različitih tendencija koje su u novijoj istoriji pratile ovu oblast našeg muzičkog nasleđa. Knjiga je nastala iz više razloga. To nam je posao u Muzikološkom institutu, da svoje rezultate vremenom uobličavamo u monografske studije, te je tako prosto se vreme ispunilo da se obiman materijal i građa koju sam godinama unazad prikupljala nađe u koricama jedne knjige. Dakle, osim tog osnovnog puta ka publikaciji, postoji jedan drugi, mnogo značajniji razlog, a to je da zaista pokušam sa pozicije koju mi prosto opredeljenje nalaže, da je jedan akribični naučni pristup, dakle da razmotrim dva stereotipa koje su se u našoj stvarnosti prosto uvrežila odavno, a prisutna su dakle i do dana današnjeg, i koja se tiču s jedne strane grčkog pojenja ili novije grčke pojačke tradicije i sa druge strane srpskog narodnog crkvenog pojenja. Obično se koristi u ovoj složenoj sintagmi sa naglaskom na pojmu ili epitetu narodno. Naime, kako je grčka literatura očekivano našim ljudima nepoznata, prosto zbog nepoznavanja grčkog jezika, a nije dovoljno poznata ni evropskim naučnim pregaocima, naročito ne onima koji su na početku 20. veka osnivali tu prvu muzikološku, vizantološku školu u Kopenhagenu, mislim na Henry Tillierda, na Egona Velesa i na dakle, sve one njihove nastavljače, također i Karstena Hega, koji je bio u toj prvoj postavi, dakle, kada je 1931. godine u Kopenhagenu započelo sabiranje ogromnog materijala koji se tiče vizantijskih rukopisa muzičkih i razmatranja različitih aspekata te pojačke tradicije. Dakle, s jedne strane je od onog vremena do dana današnjeg na našim prostorima i u našoj nauci ostalo mišljenje da je od vizantijskog muzičkog predanja odelita postvizantijska pojačka tradicija, a samim tim i pojanje koje je danas u primjeni u Grčkoj pravoslavnoj crkvi. To je jedan stereotip. Ali taj stereotip se na tome ne završava. Njega prati još jedna daleko složenija situacija, da je dakle svo to pojanje ili svi rukopisi koji su nastali nakon pada Carigrada obeleženi ili da je njih utisnut pečat Orijenta. Šta više, iz naučnih projekata su bili gotovo isključeni svi melodi i jedan ogroman korpus muzičkih rukopisa sa upravo tim obrazloženjem da je u tradiciji nakon 15. veka, nakon 1453. godine, nastupio jedan presek koji je zaista napravio rascep između onoga što je zvučalo pre pada Carigrada i nakon pada Vizantijskog carstva. Ovaj stereotip, dakle, su prihvatili ne samo srpski muzikolozi koji su se nekako nadovezali na kompekaške rezultate i u skladu sa njima tumačili naše srednjovekovne, istina vrlo oskudne muzičke izvore, nego nekako ostalo čak i u onoj, da kažem, amaterskoj sferi, dakle u crkvenim krugovima, među crkvenim kliricima, koji su, dakle, iz poluznanja ili neznanja često bili u takvoj poziciji da govore o grčkom pojanju posve neprikladno i upravo, dakle, u ovim konotacijama koje sam već pomenula. Drugi stereotip, podjednako jak i prisutan, bio je i taj da smo mi, dakle, na srpskom širem prostoru dobili koncem 18. veka posve specifično i od ostalih nacionalnih pojačkih tradicija odelito, kako svedoče ondašnji pisci i naročito autori napisa crkveno pojanje u 19. veku, divno i bogugodno srpsko narodno crkveno pojanje koje je odraz srpske narodne duše, kako je to govorio i naš prvi melograf crkvenih napeva Kornelije Stanković, a potom i mnogi iza njega, i da je to, dakle, pojenje posve prikladno za izvođenje u srpskoj crkvi. Ovaj stereotip se nekako reaktualizovao 90. godina 20. veka, kada je jedna omanja grupa u to vreme mladih vernika, vrlo umetnički nadarenih, među njima je bilo i slikara i dobrih pojaca i školovanih muzičara, obrazovanih. Dakle, kada su oni pokušali da na osnovu svetogorskih muzičkih izvora, neumskih pojačkih knjiga i živog zvuka koji su imali prilike da slušaju ili već da dobijaju na različitim nosačima zvuka, da su bile kasete u opticaju. Kada su, dakle, u nekoliko beogradskih crkava pokušali da, kako su tada oni zagovarali, povrate predanje, pojačko predanje koje je Srbima bilo svojstveno u srednjem veku. Ta situacija je, naime, dovela posve neočekivano do podela koje, mogu bih reći, traju do dana današnjeg.
Dakle, da, u čemu je suština te podele? Dakle, neko zastupa vizantijsko pojanje, grčko, a neko smatra da mi imamo svoje narodno-srpsko pojanje. I sad treba definisati šta je to srpsko, šta je to narodno, da li zaista postoji, koliko je tu nešto što je specifično naše.
Da, pa zapravo oba termina su sporne i kada kažemo vizantijsko, onda ako želimo da budemo dosledni istorijskom kontekstu, ne možemo ga zvati nakon pada Vizantije. Ono uprosto u kolokvijalnom govoru opstaje kao validno, ali i u naučnim studijama, čak i na evropskim jezicima i pre svega na grčkom jeziku, se koristi kao sinonim za pojanje koje podrazumeva tradiciju od Vizantije pa do dana današnjeg. Znate, u grčkoj literaturi prosto ne postoji, nije doveden u pitanje sam pojam vizantijsko, a nije ni u novijim radovima, dakle, zapadnoevropskih muzikologa, zato što se prosto ustanovilo da je muzički sistem, razvoj neomske notacije u biti sačuvao, neću reći, i to bi bilo potpuno netačno do detalja, istu melodiju, to naprosto nije moguće kroz tako dugovekovni kontinuum, ali je činjenica u tome da u bogosluženju pravoslavne crkve ne postoji mogućnost za implantiranjem nečega posve novog. Dakle, u tom smislu je predanje nešto što nije obezbeđeno samo vremenskim trajanjem, nego je jedan način, rekla bih, života koji mora da dobije potvrdu ukoliko predstavlja novinu. A dobijanje potvrde je jedan takođe dugotrajan proces. Naime, da se samo začas spratim na taj pojam vizantijsko, on je, dakle, kao što sam na početku pomenula, 80. godina razrešen samom činjenicom da je neumski sistem u sve svoje, dakle, razvojne faze kroz koje je prošao, zapravo se potvrdilo da je u pitanju jedan stenografski oblik notacije koji je u poslednjoj svojoj reformi s početka 19. veka dobio svoju analitičku formu. Dakle, reč je o tome da su na početku 19. veka, a pre toga i u 18. i koncem 17. kada je taj proces započeo, zapravo muzički pisari beležili većim brojem neumskih znakova one melodije koje su bile vekovima unazad beležene jednim krajnje sinoptičkim muzičkim pismom.
Da, to je sad stručna problematika. Da čujemo još malo muzike, pošto ste vi i bavite se i na praktičan način muzikom, dakle, vodite hor i pevate, pa da čujemo još jednu numeru sa vaše kompakt diska, pa ćemo nastaviti razgovor.
Oh.
Bio je to još jedan fragment, da kažemo, vizantijskog pojanja, jel, Vesna?
Možemo da kažemo.
Tradicionalnog crkvenog pojanja, zapis iz manastira Hilandara, zapisao je Vikentije Hilandarac, naš monah, rođen u Nišu, kako je zapisao u tom rukopisu. To je sve Vesna Peno pronašla. Vi ste, Vesna, se usavršavali, studirali u Solunu, dakle, potpuno poznajete tu grčku tradiciju i za ovu knjigu koju ste napisali, pročitali ste ogromnu literaturu na grčkom. Dakle, hoću da kažem, zaista ste kompetentni za materiju o kojoj govorite, jer vi ste celu polovinu, prvu polovinu knjige posvetili upravo grčkoj muzici, zapravo istoriji grčke crkvene muzike.
Bilo je to neophodno upravo iz ovog razloga da se razjasni šta se zaista dešava u tom postbizantijskom periodu i da bismo došli do 19. veka. Integralna istorija crkvenog pojanja, nažalost, ni na grčkom jeziku nije napisana i naši čitaoci će eto imati tu ekskluzivnu priliku da prosto čitaju pre Grka u jednom komadu ono što se dešavalo na takođe jednom velikom grčkom prostoru već koncem 17. veka, a onda naročito 18. i praktično sve do prvih decenija 20. veka. Ovo grčko poglavlje, dakle, je napisano upravo iz tog razloga da se stereotip o tom orijentalnom, često označavanom i kao neukusnom i za srpsku crkvu neprimerenom pojanju, dovede u pitanje, odnosno da mu se oduzme ona snaga koju ono sve do danas ima. Te je tako uvid u brojne probleme koji sada naravno ne mogu biti razmotreni u ovoj emisiji, ali koji su posve stručni, od notacije preko vrste rukopisa, načina na koji su poeti pristupali pojanom tekstu i pre svega rezultatima pojačke reforme koju su sprovela početkom 19. veka trojica konstantinopolskih muzičara Hrisant, Hurmuzije i Grigorije i naravno ustanovljavanje teorijskog sistema grčkog pojanja koje je praktično obeležilo čitav 19. vek. To je sve sabrano, dakle, svi ti podaci su predstavljeni u ovom prvom poglavlju, što, dakle, potvrđuje zaista da je, ako ćemo reći, postvizantijska ili grčka, svakako i novogrčka tradicija, u pravom smislu reči tradicija. O tome zaista svedoče tako brojni pisani izvori da se o tome ne može zaista povesti nikakav spor.
A zašto se zamera taj orijentalni duh? Šta je tu problem? Zašto se to naziva orijentom?
Pa znate, prosto to je takođe jedna složena tema. Svojevremeno sam zapravo nedavno objavila jedan tekst o disputima kada je u pitanju tumačenja neomske notacije iz nepoznavanja postvizantijske pojačke tradicije i prevashodno iz nepoznavanja te takozvane tranzicione faze u neomskoj notaciji. Neomska notacija je, dakle, vizantijsko notno pismo koje za prve izvore imamo još od 10. veka. Ono je prolazilo kroz svoje različite etape, ali u tom periodu od pada Vizantije do 19. veka kada ćemo dobiti tu takozvanu analitičku notaciju koja se često vrlo uprošćeno naziva još i Hrisantova, iako je on samo bio jedan od trojice u timu za reformu notacije čitavog muzičkog sistema. Dakle, taj tradicionalni period je doneo upravo iz želje da se ta stenografska notacija pojednostavi veliki broj neumskih znakova. Taj veliki broj crvenim mastilom ispisanih znakova je zapadnoevropske naučnike utvrdio u uverenju da je u pitanju jedna melizmatična melodija. Dakle, da je tim notiranim neumskim znakovima zapravo zabeležena jedna vrlo razvijena melodija koja je pod uticajem orijentalnog zvuka sada modifikovana. Dakle, oni su bez znanja o tome šta je sadržaj tog sada jednog, da kažem, analitičnijeg zapisa, prosto postavili tezu koja će postati, da kažem, više od teze, stav da je u pitanju jedan orijentalni uticaj evidentan u crkvenom pojanju, što nema spora, ima svoje elemente, ima svoje osnove, ali to nije mogao biti uticaj koji bi tako promenio lik čitave postvizantijske pojačke tradicije. Dakle, na tom planu bi smo mogli mnogo govoriti, ali da se sada zadržimo samo na tome da je zapravo orijent više, kako bih rekao, ovde korišćen bez nekog specifičnog znanja i bez utemeljenosti u samoj materiji, nego je prosto ideološki diskurs, ako mogu tako da kažem.
Da ne širimo sa temu šta znači orijent i šta se po tim podrazumeva i zašto je to loše.
Da.
Evo da čujemo jedan fragment tog, po znacima navoda, orijentalnog grčkog crkvenog pojanja. Evo, bio je ovo grčki hor Hagiopolitisa jednom numerom neobičnog naslova O Isaija igraj. U svakom slučaju fragment vizantijske, postvizantijske i grčke tradicije crkvenog pojanja. S nama u studiju je i dalje dr. Vesna Peno, muzikolog, koja je morala da pređe zaista jedan ogroman materijal da bi došla do svoje knjige koju nam danas predstavlja. Rekao smo da ste prvi deo knjige posvetili grčkom pojanju, upravo da biste prosto obavestili naše čitaoce i ljubitelje crkvene muzike i one koji je pevaju i poju i izvode o nekim stvarima koje su možda ovde nepoznate. Evo, čuli smo kako izgleda kad pravi Grci poju crkveno pojanje. Dakle, to nije impostiran glas, to je pomalo i nazalan ton.
To je sve možda... one odlike orijentalnog.
Tako je, odlike orijentalnog koje treba svakako zabraniti u našoj crkvi. Sećamo se, naravno, iz istorije muzike naše Stevana Mokranjca i kada je on zapisivao crkveno pojanje, da je upravo želeo da očisti...
Da, sve ta, kako je govorio, neukusno zaigravanja
grlom,
glasom.
Da, to je sve on očistio. Međutim, danas, današnji istraživači, među kojima ste i vi, dolaze do sasvim drugačijih zaključaka i vi zapravo insistirate na tom vraćanju tog predačkog pojanja, jel?
Ja bih više volila da prosto realno sagledamo našu tradiciju i da se...
Da vidimo šta je to naše.
Šta je to naše, s jedne strane, i s druge strane da vidimo zašto nema u pravoslavnoj crkvi prostora pored ruskog, recimo, i za grčko pojanje. Ali to sad izlazi iz moje uske profesionalne sferi.
Da, iz muzikologije svakako
da.
Izlazi.
Da.
Pa evo da sad dođemo do srpskog, naravno, pojanja. Vi ste drugi deo knjige posvetili srpskom pojanju. Kažete da su ta dva dela kao u ogledalo, jel?
Tako je. Inače, nije mi to zaista bilo na početku namera, ali se tako ispostavilo. Knjiga je prosto tako koncipovana da ima ta svoja dva velika dela u koje bismo mogli reći da su svi argumenti na strani grčke tradicije. Dakle, to zaista jeste tradicija s obzirom na obilje materijala i način i brojnost, dakle, meloda i uopšte ogroman jedan resurs kulturnog nasljeđa, što zaista jeste crkveno pojanje na grčkom jeziku. I s druge strane, ono što, koliko god mi to nije prijetno da izgovorim, jeste njegov odraz, a to je jedna iskonstruisana tradicija kakva jeste naša srpska pojačka.
Da, to je teza koju vi zastupate.
Pa ona jeste... Prosto...
Mislim, hoću da kažem, ima i dosta protivnika toj tezi, jel?
Pa ja bih volila da se mi... da argumenti govore sami za sebe. Dakle, ova knjiga je, kao što smo rekli, s početka napisana, dakle, sa jednim obiljem bibliografskih referenci i bez želje da se steg stavi na bilo koju od ove dve strane, ali da prosto sama građa govori o sebi. I ja sam zaista taj drugi deo i nazvala postvizantijsko i ili srpsko crkveno pojanje. Moj pređašnji rad je potvrdio da između dve poetičke tradicije na Balkanu, grčke i srpske, na primjerima melodije iz 19. veka, nema suštinskih razlika, nego da je taj glavni njihov, dakle, zvuk koji ih razlikuje, potekao iz dva nekompatibilna notna sistema, neumskog koji podrazumeva prirodni lestični sistem i temperovani evropski. Ali ako se apstrahuju, dakle, karakteristike temperovnog sistema i ukoliko imate znanje pojačko, pa ste u stanju da u notama prepoznate melodije grčke ili postvizantijske, više ni samo ne znam kako ćemo ih imenovati, onda ćete prosto naći obilje sličnosti. Što će reći da je na Balkanu jedna jedinstvena pojačka tradicija u svojim nacionalnim varijantama zaista više od naučne činjenice. To naravno ne spori i ovu drugu činjenicu da su Srbi vremenom stvorili nešto što bi se zaista moglo nazvati diferencijom, specifikumom srpskog zvuka u crkvama, a to je opet jedna pojačka tradicija u kojoj je zbog upravo nepostojanja notnih rukopisa ili pojački zbornika sve do polovine, zapravo pred kraj 19. veka, Kornilije Stanković je zapise sačinio na sredini 19. veka, ali oni nažalost sve do naših dana nisu još dostupni korisnicima, ostali su u rukopisima i tek je sada u procesu priređivanje izdanja njegovog ogromnog rukopisnog njegove rukopisne zaostavštine. Dakle, sve do kraja 19. veka srpski poeti su učili pojanje na sluh, učili su ga na pamet. Ta situacija dovela je upravo do toga da mi imamo jednu krajnje petrifikovanu melodijsku strukturu u našim napevima. Iako je nešto srpsko, a onda je ono, ta struktura srpska, jer ne postoji mogućnosti da pojac, krojeći tekst, kakva je uobičajena situacija u samoj bogosluženoj praksi, zaista melodiju razvija ili da se sa njom, da prosto bude kreator njen, izvan onoga što je prosto na sluh primio, a to je da peva melodijski obrasci jedan za drugim i da ne kroji zapravo melodiju prema tekstu, što je suština, već kroji tekst prema melodiji. Dakle, to jeste odraz od jednog nasljeđa koje, o kome ja na ovim stranicama govorim, gde su u našim bogoslovskim učilištima tokom 19. veka koliko god su časova posvećivali pojanju, u nedostatku osnovne literature, dakle, notne, razvili jedan vrlo specifičan odnos prema bogoslužbenom tekstu.
Pa tu se sad i postavlja pitanje jezika, jer morali smo, dakle, prevoditi grčke tekstove, grčke melodije na srpski, odnosno crkveno-slovenski, srpski. I sada se sad pomera cela akcentuacija, sada je problem kako prilagoditi tu melodiju novom tekstu na novom jeziku.
Da.
Tu se
suština je, bojim se, na drugoj strani, a to je da mi nismo nikada imali do te mere dobro obučene pojce koji su, dakle, znali neomsko pismo. Čak ni u srednjem veku mi, nažalost, ne raspolažemo primarnim muzičkim izvorima, osim trojice srednjovekovnih naših melode koji su uglavnom ostavili dvojezične zapise pesama koje može biti da nisu sačuvani, ali, dakle, to nije obilje materijala na kome možemo da ustvrdimo neku, kako bih rekla, dokumentovanu istinu. Dakle, nije bilo poznavaoca teorijskog sistema crkvenog pojanja. Znači, crkveno osmoglasje, ulazimo sad opet u jednu stručnu, dakle, subdisciplinu, ali hoću samo da pomenem to, dakle, nije samo dovoljno znati melodiju, treba znati i različite vrste lestvica koje prate glasove osmoglasnog sistema, i to je, između ostalog, bio jedan od onih od semena razdora između zapadnoevropskih i grčkih naučnika koji su tvrdili da postoji, pored diatonike, i hromatika u srednjem veku, što su prihvatili, dakle, Jürgen Rosted i savremeni, dakle, zapadni naučnici. Dakle, hoću da kažem, veliki je broj različitih muzičkih parametara koje bi jedan poet trebalo da zna pre nego što se usudi da sam, dakle, na osnovu tradicionalnih melodija da nekakav svoj lični prilog muzičkoj, sada ću reći, literaturi za crkvene pesme. Jedna je složenija, dakle, složeniji je proces nastanka crkvene pesme, ne podrazumeva samo prosto melodiju, nego i sve one ostale melodijske parametre i ritam, dakle, vrstu napeva, jedan specifični melopoetski žanr, zatim lestvicu.
Da, ne smemo nikako zaboraviti da je ta muzika bogoslužbena, zapravo da ima,
naravno,
svoju funkciju, posebnu funkciju, i da od nje, u stvari,
tako
na kraju krajeva sve i zavisi.
Tako da je i sam tekst, samo da još i to kažem, znači, tekst je u prvom planu, a sa našim pojanjem i sa takvim načinom učenja je, nažalost, često tekst izgubio taj svoj primarni značaj u odnosu na melodiju.
Evo da čujemo sad jedan primer gde će zajedno pojati srpski i grčki monasi u manastiru Hilandaru.
Oh,
Eto tako su pojali grčki i srpski monasi u manastiru Hilandaru na Jutrenju jednom prilikom 1999.
Da,
godine.
Da, za praznik objedinjenja hrama Moslava.
U svakom slučaju i na crkveno-slovenskom i na grčkom. S nama je i dalje Vesna Pejno, muzikolog. Govorimo o njenoj tek objavljenoj knjizi Pravoslavno pojanje na Balkanu na primjeru grčke i srpske tradicije. Pa evo, možda je sad trenutak da kažemo kako su se i Grci i Srbi našli na jednoj strani u odnosu opet na jednu treću stranu, a tako to je zapadnoevropska muzika. Da.
Da, tada nikome nije smetao ni grčki jezika, ni crkvenoslovenski, dakle onima koji su pevali zajedno, a to se desilo, to se dešavalo zapravo više puta od 40. godina 19. veka i prvi put 1844. godine na Vaskršnjoj liturgiji je u Beču u crkvi Svetog Georgija služio srpski patrijarh Josip Rajačić. Tada je doduše bio još arhijepiskop i bio je zadužen za sve pravoslavne žitelje carevine. Na toj vaskršnjoj, dakle, centralnoj službi po prvi put su se bili sabrali članovi Bečke opere koji su pevali, dakle, puno aktera različitih nacionalnosti, pevali su liturgiju Benedikta Ranhartingera na grčkom jeziku. Tekst je bio transliterovan tako da su oni latiničnim slovima izgovarali grčke reči sa sve, dakle, predstojateljem srpskog porekla. I to je zaista jedna posve nova bila situacija koja je te vrlo složene balkanske odnose sada dovela u jednu sasvim drugu
ravan.
U ravan, tako je. Dakle, ovaj događaj je pokrenuo istina nove talase nezadovoljstva. Vrlo brzo će uslediti poslanice iz Konstantinopolja, od srpskog arhijereja će se tražiti da se ukinu te novotarije koje sa predanjem pojačkim nemaju nikakve veze, a iz naravno brojnih drugih razloga ponukan Josip Rajačić je u odgovoru na tu poslanicu pomenuo i probleme koje su Srbi imali sa episkopima Panariotima u svojoj postojbini. Tako da je crkveno pojanje bilo okidač za opet jednu prepirku između trona u Konstantinopolju i srpskog predstavnika koji je u to vreme bio i crkveni i narodni poglavar u tuđoj carevini. Ali je duhom onoga vremena i srpski narod i grčki u Beču, naviknut već na zvuk muzike iz teatra, zaista poželeo da na svojim bogosluženjima čuje ne onaj nazalni, orijentalni, kako su ga također smatrali u to vreme, poj, već jednu muziku koja će ih predstaviti kulturno ravnopravnima sa žiteljima u Vijeni pa i u drugim evropskim centrima.
U muzičkoj prestonici Evrope.
Tako je, tako je. Dakle, ova knjiga možda ima svoje prednosti jer donosi i delove svedočenja, dakle, savremenika ondašnjih prilika koji su govorili iz te bečke perspektive o promenama koje je nužno učiniti na planu crkvene muzike. No, u svakom slučaju, u skladu, dakle, sa tim buđenjem, prosvetiteljstvom i sa novim tendencijama koje su obeležile nacionalne kulture naroda, dakle, kulture naroda u Evropi, i Grci su u skladu sa tim naprednim tendencijama zaista napravili jedan veliki iskorak. I taj iskorak će pokušavati da prave i ne samo van granica Otomanskog carstva, nego će pokušavati da to sprovedu u delo čak i u Atini krajem 19. veka. Međutim, vrlo jaka struja tradicionalista će zaista budno motriti na svaki njihov plan i zanimljiv je podatak da će se svojevremeno, da će se u Atini organizovati čak i demonstracije protiv takozvanih tetrafonista. Tetrafonija je četvoroglas, tako je. Dakle, to će biti prosto do te mere jedan omasovljen proces koji u odbranu svoga, nacionalnog i predanskog i, na, i protiv evropskog, tuđeg i stranog. Tako da je zapadnoevropska muzika horska, četvoroglasna, zaista ulazila na vrlo mala vrata u grčke crkve i takvo je stanje tamo i do dana današnjeg.
Za razliku od,
srpske crkve, da je Josip Rajačić zapravo postao, ako mogu tako da kažem, pod njegovim pokroviteljstvom i pod njegovim nadzorom je Kornelije Stanković bio angažovan da započne sa melografskim poslom u Sremskim Karlovcima i Škogorskim manastirima i upravo na, dakle, njegov blagoslov je Kornelije Stanković odgovorio i stvaranjem četvoroglasnih kompozicija u kojima je koristio istina jednoglasnu narodnu melodiju, ali se nikako, kako je sam svedočio u predgovoru svoje liturgije, nije hteo odreći one muke koje je uložio učeći kod Sehtera harmoniju, kontrapunkt. Narodna Kornelijeva liturgija će do dana današnjih tako biti prepoznata među Srbima. Bilo je dakle dovoljno da smo dobili jednog prvog solidno obrazovanog muzičara koji je zaista u svom vremenu bio, kako bih rekla, na nivou Vuka Karadžića kada je muzika u pitanju, te je na taj način bio trasiran put onome što će zaista do dana današnjeg ostati kao srpska narodna crkvena muzika.
Izvjetno opresvjati, prečistije i preblagosloveni, slavni vladici naše Bogorodice i Hristo Djevije Marije.
Oh.
Bio je ovo deo liturgije Svetog Jovana Zlatoustog iz pera Kornelija Stankovića. Pevao je hor Radio Televizije Srbije, dirigovao Bojan Suđić, solista bio Vlado Mikić. I poštovani slušaoci, polako privodimo kraju naš razgovor današnji sa našom gošćom, muzikološkinjom dr. Vesnom Peno, o njenoj knjizi. Kornelije je dakle bio prvi zapisivač, međutim vi kada govorite o tom uopšte celom problemu, rekla bih, zapisivanja crkvenog srpskog pojanja, vi stavljate po znake navoda termin narodno. Zašto to radite?
Da, ne iz želje da umanjim udeo naših melografa koji su dali zaista vredan doprinos očuvanja onih melodija koje su u praksi pevali ili slušali, nego upravo iz želje da razgraničim šta je to zaista u toj složenici potrebno da se nađe. Dakle, ovo narodno je u kontekstu opštih prilika 19. veka, dakle sa nacionalnim buđenjem i sa stvaranjem nacionalne kulture, potpuno opravdano i njemu tu mesto pripada. Dakle, ono je narodno onoliko koliko su se sakupljale i ostale naše starine, znači prosto u stvaranju jednog sistema vrednosti. Crkveno pojanje kao gotovo jedini oblik muzičkog, muziciranja onoga doba. Crkvene pesme su se pevale, dakle, u privatnom životu, uz klavir su se izvodile i sam Kornelije je govorio da ga je majka uspavljivala uz melodiju četvrtoga glasa, tako da se njegova narodnost ne dovodi u pitanje. Ona se dovodi u pitanje iz današnje perspektive kada insistiramo na srpskom narodnom crkvenom pojanju kao odelitom od svega, od svakog drugog zvuka na pravoslavnom Balkanu, i tu zaista opet moramo da se suočimo sa onim istim stereotipom, dakle, da li je to narodno u vezi sa narodnim melodijama srpskim, dakle, narodnim folklornim nasleđem, ili je ono narodno samo zato što su ga pisali Srbi, melografi, evropskim, dakle, nesrpskim notama. Jedine naše note su bile trile, jedan vrlo uprošćeni tehnički sistem zapisivanja sa crticama, ili je to narodno, dakle, u ovom jedino da. Opravdanom smislu, dakle, u devetovekovnoj kulturi, kada je bilo potrebno prosto napraviti,
insistirati na nacionu, kao što kažete. Vesna, hvala vam, zaista nemamo više vremena, nadam se da ćemo imati još prilike da raščišćavamo ove mnogo složene i brojne pojmove. Poštovani slušalci, dakle, završavamo emisiju Vreme muzike. Naša gošća je bila muzikološkinja dr. Vesna Peno, a opraštamo se od vas uz najlepšu pesmu svih vremena, kao što je govorio Dragutin Gostuški, heruvimsku pesmu, naravno iz liturgije Stevana Mokranjca. Želim vam prijatan dan. S vama je bio Igor Ristić kao ton majstor i Gorica Pilipović.